Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ja, Per, I dag tar jeg ordet, fordi temaet I dag har vi diskutert om vi skulle ha et par ganger, så har vi endelig kommet til det. Men lite visste jeg at du var jo opptatt av dagens tema på en helt annen måte enn jeg trodde. Fordi, og jeg vet ikke om jeg skal fortelle dette, men du var jo så heldig og hadde en aleneviken.
Ja.
Uten barn, uten kona, uten noen ting. Kan gjøre hva du vil. Og hva velger du? Her ved siden av meg står altså en variant av han Beer Girls, eller hva han heter, for han der som overlever I villmarken, ja. Eller vår lokale Lars Monsen. Altså med telt, kniv, snøre, og opp går du til 11 om kvelden, og du forteller til meg hvordan du liksom utviklet sansen dine, og du kunne se insekter, og du hørte elgen brøle bak da, og du var der på jakt. Og det klart, jeg ble dritskuffet når historien ender med, jeg trodde liksom, nå har han fanget og flådd en hare eller gjort et eller annet. Nei, nei, nei. Hadde med seg brun, stabrus, brun lapskaus på boks.
Ja, det helt riktig. Og Mr. Det, Lee nudler og
ja,
litt...
Det var liksom, der stoppet Monsen-greiene.
Ja.
Men var dette, er du, for det trener du da nå på at vi kan få utfordringer med mat, for det jo det vi skal diskutere I dag, matproduksjon, og vi har jo et fremragende gjester I dag.
Nei, jeg trener ikke på det, jeg tenkte bare det var en kul og litt annerledes ting å gjøre en helg alene.
Men du ble rastløs etter dagen?
Nei, ikke det, du blir roligere og roligere jo mer du ute I marka, min erfaring. Min erfaring, det høres ut som jeg ofte ute.
Ja, det høres ut som det Lars Monsen.
For det jeg jo ikke.
Men vi har jo noen her som kanskje ikke så mye I marka, men de mye I media.
Mye I media. Skal vi bare introdusere dem?
Kjør på.
Jeg får lov til å gjøre det.
Det får du.
Takk skal du ha. Da har vi deg, Svein Tore Holsæter, konsernsjef I Yara. Velkommen.
Takk for det.
Og sammen med deg så har du Christian Anton Smedshaug, daglig leder I Agri Analyse. Velkommen til deg også.
Takk for det.
Da det vel sikkert ikke overraskende for lytterne våre at vi skal snakke om mat, matproduksjon, og sikkert også økende priser på matvarer, og alle de utfordringene som verden står overfor, ikke minst med krigen I Ukraina. Jeg tror vi starter med deg, Svein Tore, fordi det var vel da dag 3 av krigen I Ukraina, 27. Februar I år, at deres lokaler I Kiev ble bombet. Og dette jo en region som svært viktig for både Yara, men også for internasjonal matindustri, for gjødselindustrien som dere en del av. Kan du si litt om hvordan krigen I Ukraina rammer dere og sektoren?
Ja, den slår jo veldig hardt. Det var faktisk 26. Februar at kontorbygningen der våre ansatte holder til ble truffet av et missil. Det var en lørdag morgen, så heldigvis ingen av våre kolleger I bygget akkurat da, men det var andre I bygget og de flere som ble skadd. Og det klart når du ser et svært kontorbygg med et hull I og Yara-logoen på, så kommer det veldig, veldig nært. Så vi jo alle preget av det vi har sett og det vi hører derfra, og så har det store effekter over hele verden. Altså først og fremst en humanitær krise I Ukraina, og vi fordømmer invasjonen på det sterkeste, og så har det effekt fordi Ukraina en stor landbruksnasjon, stor på vete, på solsikke, på mais og andre jordbruksvarer, og da treffer det veldig mange, og det slår ganske fort ut også.
Ja. Men Christian, det sånn, når du hører på dette, det sånn at var vi godt nok forberedt på en krise som da ender med at hovedkontoret til Yara blir truffet av en missil, og at det blir krig I Europa? Vi har på mange måter krig I et matfat og høye energipriser. Vi I the perfect storm. Var vi godt nok forberedt?
Ja, vi nok nesten I The Perfect Storm I hvert fall. Nei, altså vi jo åpenbart dårlig forberedt, ikke sant? Vi så det på koronakrisen som vi akkurat har lagt bak oss. Det manglet jo en del medisinsk smittevernutstyr, for å si det forsiktig. Det satte jo preg på alle de tiltakene vi gjorde. Nå vi I en situasjon hvor vi kan risikere, jeg understreker fortsatt kan risikere, at de ikke vil være tilgjengelig matvarer på en god del av de sentrale produktene, sånn som oljevekster og vete. Og vi har ikke noe lager, vi har ikke finansiert opp den FN-strukturen, altså verdens matvareprogram, som skulle håndtere sånne ting og ha en beredskap når ting skjer. Så vi har på en måte ventet oss til en litt sånn global landsby etter murens fall, og vi avviklet de tradisjonelle beredskapsmekanismene, og liksom erstattet det med ideen om et fellesskap som vil kunne løse det, og vi vil få varene når vi trenger det, I det omfang som vi ønsker. Altså vi har hatt en just-in-time-verden, som nå på en måte kommer krasjene ned, og man lurer på hvordan bygger vi en just-in-case-verden. Det tror jeg situasjonen, så jeg tror spørsmålet du stiller veldig betimelig, men vi I grunnen egentlig ikke rede for dette her.
Nei, og det jo det jo utrolig interessant det at vi har jo en just-in-time-verden på bildeler, på biler, på elektronikkutstyr og på alt det som vi vant til å kjøpe fra spesielt produsert I Kina, men det vel de færreste som har reflektert over at mat og tilgang på mat skulle være like sårbart. Og så det jo en åpenbar forskjell, men det just-in-case-systemet som du da sier vi går mer og mer over på, det burde vi ha hatt det på plass?
Ja, min oppfatning jo det, jeg har jo forsøkt å hevde det I noen år, at vi I en situasjon at de tingene vi ikke kan greie oss uten når noe skjer, de må vi per definisjon ha en viss beredskap av, ikke fordi vi vet hva som skal skje, men fordi vi ikke kan greie oss uten men, når det smeller.
Men alle våre lyttere vet ikke hva det gi oss kort, hva det vi ikke kan klare oss uten?
Ja, det vi ikke kan klare oss uten, det tradisjonelt så har det vært sånn type medisinsk smittevernutstyr, ref 2 år siden. Det har vært en del medisiner og medisinsk produksjonskapasitet, infusjonsvesker og sånne ting. Det har vært energi I ulike former, ikke sant? Type gasslagre, bensin, oljelagre og så videre. Og det har vært mat I ulike former. Da det vi primært prater om, det grunn sukker, oljevekster og vete og eventuelt fôrkorn til dyra. Og historisk sett har det også vært litt innsatsfaktorer, sånn som veterinærmedisiner og type såkorn, og kanskje for land som avhengig av det, altså mineralgjødsel. Og dette har vært strukturer som man hadde plan for før muren falt, og før man på en måte trodde på en måte en form for evig fred. Og så kommer disse her situasjonen nå, som begynner å si det at nei, men kanskje vi tok feil etter murens fall, kanskje vi hadde en for enkel verdensanalyse. Hvordan ser nå den nye verden ut? Hvordan skal vi bygge opp denne just-in-case-verden igjen? Det vi så vidt I ferd med, men det denne debatten da, som vi nå skal starte, som jeg tror blir helt avgjørende for å få den beredskapen jeg tror fremtiden gjør nødvendig. Da.
Det vel sånn at cirka halvparten av all matproduksjon I verden trenger gjødsel I en eller annen form, altså bruker mineralgjødsel, og Yara en av de 3-4 største gjødselleverandørene I verden.
Ja, og her har vi jo en stolt historie også, fordi vi stod jo overfor hungersnød I Europa hvis vi går 120 år tilbake, fordi planter trenger næring for å vokse akkurat som oss mennesker, og når befolkningen vokser og du har mer mat, hvis du da ikke får like mye næring tilbake igjen I åkeren, så faller avlingene, og det det som skjedde.
Ja.
Og da hadde man behov for å produsere I mye større skala, og den som knekte koden på det med en helt ny innovasjon, det var professor Birkeland, 1,5 kilometer unna her. Det var starten på vårt selskap, og I dag så det sånn at halvparten av verdens befolkning får mat på grunn av gjødsel.
Men disse gjødselvariantene som dere produserer jo I ganske stor grad avhengig av innsatsfaktorer fra Russland. Stemmer det at det verdens største leverandør av de delene som gjødselen til Yara består av?
Ja, de blant de aller største på de tre hoveddelene av gjødsel, altså nitrogen, fosfat og kalium. Der Russland en stor makt. Og så det jo I tillegg, da, når man produserer nitrogengjødsel, så trenger man gass, og 40% av gassen I Europa kommer jo fra Russland.
Og hva gjør dere da når det markedet stenges for dere? Dere kan ikke lenger kjøpe kalium eller fosfat eller nitrogen fra den viktigste leverandøren deres. Hvor går dere da?
Nei, det som traff oss i februar tidlig mars, det ikke noe du kan kriseplanlegge eller detaljplanlegge, for det så store forstyrrelser i leverandørkjedene at det faktisk ikke mulig å bare manage ut av det, eller for meg å lede gjennom det. Så her vi rett og slett på at vi har 17 000 ansatte som forstår hvor viktig det vi gjør for å brødfø verden, og så bare skjer det. Altså, det med kulturen at det alle sammen vet hvor viktig det og bare et enormt samarbeid for å få tak i gjødsel fra alle deler av verden for å prøve å holde opp ferdigvarer gjennom det her. Men det kommer til en kostnad. Det blir dyrere gjødsel, og det har jo noen følgeeffekter.
Ja.
Men det Svein Tore inne med sånn, det må brødfø verden. Hvis du tar en litt sånn, jeg liker å starte med sånn, hva det optimale her? Hvis vi skulle bygge opp matsystemet vårt, si at vi begynte med blanke ark, vi gjør det fra scratch, veldig forenklet, Christian, hvordan vil det sette ut? Nå kan du bestemme, sånn skal vi gjøre. Dette løser problemet.
Jo, takk for delen.
Altså, Svein Tore skal få lov til å svare han også. Jeg begynner med deg som har boka foran seg, som nemlig heter «Kan jordbruket fø verden? Jordbruk og kampen om ressursene, Christian Anton Smeshaug». Det deg.
Stemmer. Jo, jeg har jo for så vidt lagt hodet på blokka tidligere her, så jeg må jo forsøke å svare. Altså, kortversjonen at hvert land må på en måte prøve å utnytte sitt produksjonspotensial best mulig, ikke sant? Det må vi ta utgangspunkt i, og det ser litt annerledes ut i Norge enn det gjør i type Italia, enn det gjør da i Brasil. Men med utgangspunkt i det, og for Norges del, så vil jo det bety at vi bør strekke oss fra de 45% selvforsyning vi har i dag til sånn 50-55, men vi kommer ikke i mål uansett, vi må ha en betydelig handel. Men ok, vi må få aksept for det, og det må andre land få, så de kan få en beskyttelse for det jordbruket, så de får utnyttet sitt eget potensial. Derfra videre, så bør vi bygge opp en buffer da, i de ulike land på de viktigste importproduktene, for at hvis du har en buffer, altså type lager av noen vesentlige produkter, sånn som nevnt i stad, så vil du når dette skjer, så vil du ikke ha det store stresset, for alle vet at det finnes en buffer der. Da får du ikke den veldige prisveksten, og da får du heller ikke det stresset på de landene i sør som har en dårligere betalingsevne, så da slipper de både prisveksten, og vi slipper å kjøpe maten ut av munnen på de som eventuelt er sultne.
Fordi det vel sånn at landbruk vel en av få sektorer, eller den eneste jeg kommer på i hvert fall, der vi har en form for just-in-case-beredskap allerede. Det jo ikke, det jo ingen naturgitte grunner til at Norge skal ha veteåkere, eksempelvis. Det kunne man i, hvis man tenkte på mat, så man tenker på silisiumbrikker eller elektronikk, så ville man jo outsourcet det til gode markeder for den type matproduksjon som Ukraina og Russland. Men så har vi en ganske stor hjemlig matproduksjon.
Jo, men altså resonemanget jo for så vidt greit i den forstand at Ukraina kunne fylte opp det vi eventuelt ikke produserte, eller det finne eventuelt ikke produserte, som også ligger litt på marginalen. Men så stort ikke Ukraina.
Nei,
altså Ukraina produserer egentlig på maks nå, så hvis vi ikke hadde produsert, hvis Finland ikke hadde produsert, hvis det type Schweiz ikke hadde produsert, så ville ikke Ukraina greide å fylle det rommet. Det ikke sånn at det store ubrukt potensial i verden i dag.
Så du kunne ikke ha gjort med mat som man gjør med mange andre produkter, at du outsourcer den type produksjon til de som kan produsere det billigst og best?
Nei, det jo det som gjør på en måte mat og hele landbrukssektoren så unik, ikke sant? Og det har vært en spesiell regulering av den, og den tilbake til Murens fall, den endret seg jo også da i etterkant, ikke sant? Da hadde alle land et visst lager. Alle land forsøkte å produsere optimalt, og jordbruket var ikke inne i dagens frihandelssystem. Det som dagens WTO-avtale, der var ikke jordbruket inne, det var utenfor avtaleverket, fordi at det var sett på som så viktig for å optimalisere produksjonen i hvert land, ha et lagersystem i hvert land som da kunne buffres opp, og hvor prismekanismene der var for så vidt nasjonalt bestemt. Og så hadde man da et fellessystem gjennom FN som skulle ivareta, og det var ikke veldig godt utbygget, som skulle ivareta fellesutfordringene. Så jeg tror vi kunne lære mye av det vi hadde fram til Murens fall, men det vi ikke hadde bra ved Murens fall, det var nemlig det fellessystemet. Verdens matvareprogram hadde små muligheter til å hjelpe de som var i nød. Hvis vi husker tilbake til Band Aid og den situasjonen, Bob Geloff, ikke sant? Så var jo den nettopp fordi man ikke hadde mekanismene for å hjelpe til på 80-tallet når det sleit i Etiopia, og de har vi heller ikke veldig godt utnyttet i dag, og dette vet jo Holsæter mer om enn meg, men problemstillingen at det det svære hølet i forhold til hvordan vi hadde det tidligere, hvordan sikre en basismekanisme, hvordan sikre regionale matlager som fort kan steppe inn, sånn som på Afrikas horn nå, eller i deler av Sahelbeltet. Så det tre svar på ditt, optimalisere produksjonen i hvert enkelt land, bygge inn buffere, så vi slipper den nervositeten hver gang det kniper, og det kan komme oftere med klimaendringer og andre ting, i tillegg til den krigen vi nå opplever. Og så må vi bygge opp de regionale bufferne, og det siste punktet, det å øke produksjonspotensialet i sør, og da det ett ord som teller der, og det produktivitet på arealene. For at ikke de skal øke arealene, for da det mye
der
som
rykker. Der kommer jo Svein
Tore. Så må produktiviteten opp, og det en fin overgang.
Det en visse passning, Svein Tore. Nå, produktivitet på åkrene handler jo i veldig stor grad om hvordan man får maks ut av det arealet man har, og der mineralgjødsel helt avgjørende for å lykkes. Så blir jo det dyrere nå da, var jo det du var inne på, med bortfallet av en del av innsatsfaktoren fra Russland. Dere må lete overalt ellers i verden for å få tak i de råvarene dere trenger. Vil det gjøre det vanskeligere for verden å produsere den ekstra maten som trengs i bortfall av russisk produksjon og i stor grad ukrainsk produksjon?
Ja, det klart, det skaper jo enda større usikkerhet rundt det, fordi for en bonde å nå få såpass mye høyere regninger, og det ikke den eneste regningen som blir høyere, altså, de bruker jo mye diesel, også strøm og så videre, så at regnestykket for bonden har blitt mye vanskeligere og mye dyrere, og så er det jo da, skal de da tørre å investere nå i håp om at de får en god pris for avlingen sin, eller skal de være litt mer forsiktige? Og vi ser jo det i flere deler av verden, at bonden blir litt mer forsiktig, og så bidrar det til lavere avlinger igjen, og så får du det i neste runde også, sånn at det vi ser nå kan være bare første runde på lavere tilgang på
mat. Så dere har allerede merket en viss nedgang i etterspørselen etter gjødsel i en del markeder?
Ja, og det klart, altså, vi kan ikke lempe hele den her over på bonden. Det her et felles ansvar å bidra. Så igjen tilbake igjen til det å skape mer robuste systemer. Vi er nødt til å begynne å betale bonden for det bonden gjør. Vi har fått et matsystem nå som akkurat det vi har betalt for. Det kilo avling, og det det. Ikke hvordan det produsert, ikke næringsinnhold, ikke fokus på biologisk mangfold. Og da marginaliserer vi bonden, men ved å sette pris på bonden og lage et matsystem som mye mer robust, og vi betaler den egentlige prisen for mat, så legger vi til rette for et mye mer robust landbruk fremover.
Men hvis du da legger til det som Christian var inne med her, klimaendringer og økte forekomster av ekstremvær, hva gjør Yara for å hjelpe bonden som du nå snakker varmt om når det gjelder de tingene her? Eller gjør dere ingenting på det området?
Jo, vi gjør mye, og den matkrisen vi står i nå, den ville vi fått, men det uansett, fordi vi må huske på klimasiden av det her, og effekten av på avlingene som du er inne på direkte fra været, og 30% av de samlede klimagassutslippene i verden kommer jo fra matsystemet også, så at det her henger jo sammen, og løsningen ligger også i matsystemet. Det vi gjør der, for det første, vi har det mest klimavennlige gjødselet i verden.
Dagens reklame fra sjefen selv. Yara er best i verden, check. Nummer 1. Check. Da har vi fått levert den.
Ja, han holder vel på Herøya, gjør ikke det?
Ja. Altså, det er jo industritradisjoner som jeg er vokst opp med.
Ja, men la oss snakke.
Ja. Jeg skulle bare si at i den podden her så har vi jo ikke reklame, men du har lov til å reklamere for de produktene du representerer.
Ja. Og ikke bare det.
Nå er det på Martin han.
Vi har også digitale hjelpemidler, sånn at vi kan hjelpe bønder gjennom bruk av smarttelefon eller vanlig telefon, litt avhengig av hvor de er i verden, til å optimalisere sånn at de vet hva er riktig dosering av gjødsel, når er det de skal gjødsle, når er det riktig å plante, så at man optimaliserer bruken. Så vi bruker faktisk ganske mye tid på å redusere forbruket av gjødsel også, for å få det mer presisjonslandbruk inn der. Og så gjør vi en del tiltak for bønder nå, rett og slett bare for å avhjelpe. Så i 2020 så satte vi av 250 millioner kroner for samarbeid med Verdens matvarer matvareprogram for å gjøre gjødsel tilgjengelig for de aller fattigste bøndene. Nå gjør vi det samme i Ghana for å være med å bistå og hjelpe de som er hardest truffet av det. For det er igjen de fattigste som må betale den høyeste.
Ja, ikke sant? For det er, altså, hvis du bare tenker på den veten som forsvinner ut av markedet fra Ukraina og Russland globalt, så er det jo ikke, det er jo ikke vi i rommet her som rammes av det. Det blir kanskje noe dyrere brød. Men det er jo de som trenger den veten, de som kjøper den veten, og ofte får den, ikke kjøper den selv, men får den gjennom matvareprogrammene til FN og andre i Afrika og Midtøsten, ikke sant? Så det er jo de som da møter denne utfordringen mest akutt og blir hardest rammet av den.
Ja, det er nok, men du kan si at sånn det ser ut nå, så vil jo Russland ha kanskje senket, man har senket estimatene noen millioner tonn fra Russland, fra at de lå kanskje opp imot 40 millioner tonn og ned til 33 for i år. Men for neste år igjen så regner man med at de kanskje drar seg opp til 40 millioner tonn igjen, så Russland er jo ikke ute av markedet.
Nei.
Og vi skal jo huske det at alle de som importerer hvete fra Russland, har heller ikke fordømt Russlands invasjon.
Nei.
Så det er jo egentlig bare Vesten, og Vesten har jo store overskudd fra før, altså de trenger jo ikke dette. Det eneste man egentlig trenger litt fra Ukraina, hvis man tenker, og den regionen fra liksom Vestens side, så er det litt mais til fôr i sørlige deler av Europa, og så er det solsikke og oljen. Ellers er det veldig moderat.
Ja,
det er,
og du vil jo sikkert også se at det er ganske mye, hva heter det, altså at man, jeg noterte meg at en av de største nye kjøperne av russisk olje de siste månedene er Saudi-Arabia, som har en god del olje fra før, ikke sant? Så du får en del sånne tilfeller der russerne selger til andre land, som så igjen selger det som sitt
de
eget
selger,
produkt til Vesten. Så du vil jo få en del sånne effekter, men likevel så blir det jo et ganske stort bortfall av eller dette er jo som alle andre råvarer da, at hvis du mangler litt, så stiger prisen kraftig, ikke sant? Og det blir så følsomme markeder.
Absolutt.
For bare noe bortfall av varer.
Ja da, men den store jokeren her er egentlig hva som skjer med Ukrainas del. Russland kommer nok ut i hovedsak så lenge ikke Bosporos blir stengt, og hvis det skulle skje, så er jo 101 ute på en måte, men forutsett at den er åpen, så er det Ukraina som hovedproblemet ligger nå, for de har vel en 20 millioner tonn på lager. Det bør jo helst ut før årets avling kommer, og det begynner å bli dårlig tid. Så det er den situasjonen der som egentlig er den kritiske.
Altså, og det er der marginalen bestemmes. Og de får ikke ut, for de kan ikke, det er ingen som henter det.
Lagerne er stappfulle, og vi jobber jo med bøndene nå i Ukraina. Vi har fått inn mye gjødsel, ikke så mye som vi burde selvfølgelig, men vi har fått inn en god del. Men usikkerheten når vi snakker med bøndene der er jo når de da får en avling, klarer de å få det ut til markedet, og det vil være ekstremt. Altså, folk dør av sult, og så er det 25 millioner tonn mat i havnene i Ukraina som ikke kommer ut. Det
betyr vel også at dere har måttet endre transportrutene deres, da, fra skip til tog, vil jeg tro?
Vi bruker lastebil.
Lastebil, ja. Så det går lastebiler gjennom Polen og andre grenseland til Ukraina.
Ja, en helt ny logistikk.
Men for å kaste inn da en ny, med alt det som nå skjer, og togradersmålet og klimaendringer, og du har jo vært veldig opptatt av det grønne skiftet, Svein Tore, og er du fortsatt optimist til tross for den verden vi lever i akkurat nå?
Alternativet er jo oppløst, vi må gjøre to ting på en gang, og kanskje kan jo det her være med å akselerere det grønne skiftet, at man nå går over på andre måter å produsere på, vi bruker mer fornybart, der har vi jo et viktig ansvar i Norge å stille opp på det, med massiv fornybar utbygging i det landet her, men det gjelder andre deler av verden også, og så er det å bygge opp et mer robust landbruk, som vi har vært inne på, men også et mer klimavennlig landbruk. Og jeg tror vi kan gjøre begge deler på en gang, og nå føler vi jo alle på hva som skjer, og det kan jo være med å akselerere der.
Kristian Anton, er du like optimist?
Altså, jeg tenker jo det at vi har trengt en revisjon av den landbruksmodellen vi har hatt lenge, sånn som du var inne på.
Så det er revisjon mer enn revolusjon?
Ja, jeg tror det. Altså, reform framfor revolusjon er jo ofte en god idé, og også her. Og jeg tror at det som skjer nå, det skjer en bevisstgjøring som er helt nødvendig. Og hvis vi er heldige nå, så greier vi verden å hangle seg gjennom dette, at vi får ut en del av det som nå henger i Ukraina. Russland kommer til å eksportere det de har, og de har en god veteavling i år også.
Kommer tilbake til 40 tonn.
Ja. Kommer tilbake til 40 millioner tonn, ikke sant? Og vi får liksom balansert ut, samtidig som verden skjønner hvor alvorlig dette er. Og så greier vi å ta grep før det blir en krise, og så greier vi gjennom verdens matvareprogram og fellestiltakene og løse de akutte problemene i sør. Det er liksom best case, og den er fortsatt mulig. Altså, det ikke sånn at liksom alle løp kjørt her, men da må vi ha en bevisstgjøring, vi må ha en prioritering, bonden må få bedre betalt, og vi må ha mekanismer for at den skal få bedre betalt, og det som er liksom det paradoksale ved å være bonden, ikke sant, det er at du er i toppen av kostnadskjeden, og i bunnen av verdikjeden, ikke sant? Alle kostnader slår inn. Strøm, metaller, diesel,
kunstgjødsel,
mineralgjødselpriser, alt går, ikke sant? Og da må vi ha mekanismer som håndterer dette her, ikke sant? Og da ser vi jo så bare sånn som i Polen, så har vi jo, tror jeg, brukt 1 milliard euro bare for å støtte bondene siste, sånn kutt for å ta råd til innkjøpene, ikke sant? Så her tror jeg vi får en liten revisjon, og det tror jeg er helt nødvendig, for jeg tror den verden vi hadde var litt for optimistisk. Det var litt sånn virkeligheten vender tilbake, da.
Det vi snakker om her er jo egentlig det man har snakket om en stund i hele verdens handelssystem, en slags deglobalisering av verdikjedene og hvor man kjøper inn fra, og det å sørge for at man har bedre kontroll på produksjonen av innsatsfaktorene sine. Det dere har gjort da med å finne nye kilder til innsatsfaktorer for mineralgjødselen, kommer det til å ha varige konsekvenser for hvor dere kjøper de innsatsfaktorene fra i fremtiden?
Jeg tror ikke det er noen vei utenom, og det har jeg sagt tydelig og offentlig også, det er at når Russland nå bruker mat som våpen, enten å holde tilbake om det er avlinger eller innsatsfaktorer til gjødsel, så er det nødt til å redefinere systemet for all fremtid, for da er usikkerheten der. Altså, selv i den kaldeste av den kalde krigen, så gikk jo gassen og mineralene på tvers av grensene. Nå endret det seg, og da må vi ha et annet system som er mindre avhengig av Russland enn det vi har i dag.
Og du sier det gjør det jo dyrere?
Kanskje. Ja, på kort sikt så er det jo det, fordi da får du jo så store endringer som må gjøres, ikke bare over natten. Vi kom bli kalt inn til et møte og fikk beskjed om at nå stanser kjøpene fra 4 av de største leverandørene deres fra klokken 2 i går.
Hvem hadde dere det møtet?
Nei, det er med internasjonale myndigheter på sanksjonsgjennomgangen. Da må man jo snu seg rundt veldig raskt, og det har noen konsekvenser på lang sikt.
Kan ikke du beskrive litt det døgnet der? Hvordan var det?
Nei, det er klart det er krevende, for vi visste jo, her har vi sagt fra tidlig også, hva som er effekten når man forstyrrer produksjonen av gjødsel, når halvparten av verdens befolkning er avhengig av og mat på grunn av gjødsel, så når du da endrer det så mye på så kort tid, så har det en konsekvens, og det følte vi jo veldig på, og så har det jo vært godt å se hvordan organisasjonen har håndtert det for å opprettholde så høy grad av produksjon som mulig, men igjen da til en kostnad.
Hvor høy produksjon hadde du da etter en viss stund i forhold til det før dere fikk den beskjeden?
Nei, på ferdigvarer så har vi vært veldig nære 100%, men på produksjon av nitrogen, som er en av de viktige innsatsfaktorene, så har vi vært nødt til å kjøre fabrikker opp og ned gjennom, egentlig siden i fjor høst, på grunn av høye energipriser.
Men kan vi få noen, jeg hørte et tall, og det er sikkert ikke riktig, men jeg hørte et tall at Europa kommer nå i de kommende årene til å investere, hva var det, 8 milliarder kroner hver eneste du har på ny fornybar energi? Altså, det må jo få noen effekter, det også, i løpet av relativt kort tid.
Ja, men det tar tid å bygge opp. For vår del så tar det tid før vi kan få det inn i produksjon. Vi jobber jo med et viktig prosjekt her i Norge også, men da snakker vi jo fort 5 til 7 år fra beslutning til man har en fabrikk opp og går, og da må man ha tilgang på strøm også, så det tar tid.
Kristian Anton, må vi akseptere også her hjemme at matvareprisene blir dyrere fremover på grunn av mer usikkerhet i verdikjedene og større kamp om innsatsfaktorene?
Ja, det tror jeg er ganske klart, og nå er det mye snakk om dette nå frem mot 1. juli og revisjonen av kontraktene da, til leverandørene, så det vil vi nok se, men jeg tror kanskje vi kommer til å se høyere prisvekst på importerte produkter enn på nasjonalprodukter, for der, fordi at nå nærmer de seg på en måte vårt nivå, og prisøkningen er mye raskere, men jeg tror også det er helt nødvendig for å få den stabiliteten i fremtiden, så vi får opp produksjonsvolumene generelt, ikke sant? For det er jo avhengig av bondens lønnsomhet, som jeg var inne på, at hvis bondens lønnsomhet blir for usikker, så investerer han eller hun bare mindre, og volumene vil falle, så en kombinasjon av nødvendighet, pluss at den generelle prisveksten, og ikke minst tilbud etterspørsel, helt sånn plane, da, gjør at dette kommer til å komme ganske bredt, men vi skal huske at vi har vært i fallende trend nå i flere tiår, og det at det da kommer en ny råvareboom er jo også sånn syklisk sett ganske naturlig, og når den først setter i gang, så tar det lang tid før vi kommer i den situasjonen at the cure for high prices is high prices, det vil si at da tar det gjerne 57 år, ikke sant, før du kommer deg gjennom og kverner deg gjennom, og det skal nye industri til, og det skal nye forsyningslinjer til, og det tar 57 år for et skikkelig industrianlegg, og det tar 57 år for disse tilpassningene, og hvis vi sier at dette begynte høsten 2020 da.
Så har vi fire år igjen, fem år igjen.
Ja, sånn 35 år igjen da.
Men jeg har et spørsmål til deg, bare sånn siden du var inne om Bob Geldof og Band Aid. Kan og Etiopia, og, kan vi oppleve et nytt tilsvarende scenario nå?
Ja, det tror jeg ikke en skal se bort fra, fordi at det er jo to hovedgrunner her. For altså, vi sier jo at mineralgjødsel blir dyrere, men folk vil stort sett ha råd til den i vest. Men i sør så vil de jo stort sett ha dårlig betalingsevne, ikke sant? Og selv om Yara og andre bidrar så godt de kan, så er det begrenset hva vi kan få gjort. Så jeg tror at ja, de vil produsere mindre. De vil slite med innsatsfaktor også på diesel, ikke sant? Raffinering skal på diesel og til maskinene er krevende, så den type ting er også vanskelig. Og vi var i utgangspunktet på høye priser før denne krigen i Ukraina. Så dette har jo bare forsterket et problem som allerede lå der. Så jeg tenker litt sånn at hvordan vi skal unngå å komme i en ny banesituasjon er i grunn det jeg er mest spent på. Og da tror ikke jeg da kuttsett er noe særlig annet valg enn å virkelig finansiere opp verdens matvareprogram. Og det er en liten parallell til det som var i Syria i 2015. For da sa jo FNs høykommissær, nå trenger vi ekstra penger, for nå er det så desperat situasjon i flyktningleirene her. De pengene kom ikke, og vi fikk den flyktningstrømmen høsten 2015. Og veldig medvirkende til det, så vi må besvare de ropene internasjonalt, for det har vi penger til.
Ja, og jeg er veldig glad for at Christian tar opp akkurat det, fordi her har alle et ansvar for å dempe, og det siste sikkerhetsnettet vi har, det er verdens matvareprogram, å sikre at folk får mat der de er, men de hadde allerede for lite penger før krigen, nå er det enda verre, og her, hvis vi ser Norge, store direkte inntekter, også på grunn av konflikten, hva gjør vi på internasjonal bistand? Jo, vi kutter.
Ikke sant? Det var det første vi gjorde omtrent.
Det går ikke. Her er det viktig at vi stiller opp for verdenssamfunnet også, hvis det er noen som er godt stilt for å gjøre det, så er det Norge.
Per, vi må oppsummere. Jeg står her med boka Kan jordbruket fø verden? Og registrerer at den første gang kom ut allerede i 2008. Så det er, og du har hatt andre utgaven kom, oppdatert, og et nytt opplag i 2019, så det er åpenbart at den selger bra. Det er ikke den første boka jeg vil lest når jeg blar inn, men den er nødvendig og viktig. Spørsmålet er, de tingene du skrev om i 2008, er de fortsatt gjeldende i dag?
Ja, jeg vil påstå, jeg har pleid å lese meg både på begynnelsen og slutten, og synes at det har stått seg ganske bra.
Du synes det er en god bok?
Ja, det er i hvert fall en god som belyser de dilemmaene vi står oppe i, ikke sant?
God analyser. Altså,
frihandel, ikke frihandel, hvordan skal du forstå landbruket, hvordan skal du optimalisere produksjonspotensialet i hvert enkelt land, samtidig som du skaper den bufferen som er nødvendig for uforutsette hendelser. Ja. Og det er egentlig nøkkelen, og det har vi løsninger for, men da må vi bygge om politikken noe.
Ja, jeg er jo fast.
Jordbrukspolitikk for de neste 30 årene, Per. Ja. Nå skal du få lov til å ta oppsummeringen. Ja. Vi er litt på overtid i podden vår.
Fordi jeg er jo fast leverandør av doom and gloom i denne podcasten. Så jeg tror at det vi snakker om på matvaresikkerhet egentlig gjelder veldig mange deler av internasjonal økonomi. Christian Anton, nå gikk du rett inn i selfie-modus i det jeg skulle kjøre doom and gloom-seksjonen.
Ja. Jo, men det var jo så utmerket veldig, motiv her.
Når du har vært i Vildmarka og lært deg å gjøre flere ting på en gang.
Ja, men jeg tror at den bekymringen Yara og veldig mange innenfor matvareindustrien har for verdikjeden sin, er jo en bekymring som aktører innenfor tusenvis av bransjer kjenner på, og der Russland er jo ikke det eneste problemet, Kina er jo minst like stort, og en kinesisk invasjon av Taiwan for eksempel, ville jo fått Ukraina-krigen til å fremstå som en barnemat i sammenligning.
Ja, valgte å ta en positiv avslutning på
det. Ja, så jeg tror at den deglobaliseringen som vi har så vidt begynt på, den tror jeg vil vare i mange år fremover, som jeg tror gjør at vi kommer til å akseptere eller måtte akseptere at prisene og produktiviteten ikke går den veien vi ønsker.
Og med de optimistiske ordene så
bare ønsker en god uke.
God uke til alle der ute.
Tusen takk skal dere ha, Svein Tore Holsæter i Yara og Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse.
Takk selv.
Takk skal dere ha.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.